Nozim Studio.com.
Go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, g'ururim. Jonim fiddon bo'lsin agar mani kamida har dam. Salom aleykum bor oqibatda oxiridagi dam oddam. Xotirjam o'zbekim mani millatim donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib xaronaxli xarobotlar. Devonayu mashoyiq abdollar ibn Sino bobolarim hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Ho'v, terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod. Hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom.
O'zbekim, manim, O'zbekim, millatim, manim,
g'urur. Zaminim elim go'da yanadi bepayon, har tomon do Samarqand, Buxoro do Xiva tomon. Bo'ldimga doim mani, bo'ldimga doim mani, yana bu markazim dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukur qilarim bor kechayu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va af etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Padar buzurglarimga ota-bobolarimdan yaxshilik, go'zal muomala, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan nomlar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyasi shu, lekin avlodi Timuriy nasllasab mana men fidokor. Adadim umuman olganda borimni, hattoki har doim gadoim bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim o'zbekim bilaman qadringni.
O'zbekim
Olamida mani.